Sei nazioen txapelketa inoiz baino parekatuagoa. Astai barru, emango zaio hasiera ipar hemisferioko txapelketa ospetsuenari. Sei nazioak hain zuzen ere. Nire aburuz, edizionetarako ez dago favorito argirik. Eta Italiak enduta, gainerako bostaldek irabasteko aukerarik dute. Saiatuko naiz nire uste apalean talde bakoitzaren aukerak aztertzen. Azteko, egungo txapeldunarekin hasiko naiz. Gales. Iaz lau garaipen lortu zituen, eta porrot bakarri izan zuen Frantziaren aurka. Gainera azken partidan izan zen. Momentu honetan eta eduazkenean erakutsetako maila mantenduko balu, Australia garaitzea lortu zuen, aukerak izan ditzake iazko garaipena berresteko, edo behintzat gertu egoteko. Egutegia alde dute, hiru partide izango ditu etxean eta bi kanpoan. Eta horrek lagundu dezaioke. Baina Andy Farrellek gidatzen dituen mutilek lehenengo partida Dublinen izango dute, arerio gogorra hasteko. Frantzia niretzat favorito nagusiena. Hiru partida jokatuko ditu Parisen. Bertan Inglaterra eta Gales taldeak hartuko ditu. Fabien Galtier talde indartsua osatzen ari da. Helburua datorren urtea du finkatuta. Mundiala izango dugu jokoan eta oiarraren lurralde izango da antolatzailea. Antoine Dupont dugu talde honetako izar nagusiena. 2021 urteko munduko jokalaririk onena izan dato barri. Bera izango da kapitaina Olivion lesionaturik baitago. Alde dute Inglaterran aurkako azken partida Parisen izango dela. Udazkenean Zelanda Berria eta Argentina menpean hartu zuten joko derra erakutsiz. Irlanda ere indartzu dator. Azaroan, historian bigarren aldiz All Blacks taldea mendean hartu zuen. Sekulako indarre eta biadura erakutsiz, eta gutxi balitz, astebete beranduago, Argentinari sekulako jipoi eman zion. Kontran dutena, partidari gogorrenak Inglaterra zein Frantziaren aurkakoak etxetik at jokatu beharko dituztela. Hala ere, irusta taldekoek ezustekoa eman dezakete. Eddie Jonesek urte batzuk daramatza Inglaterrako entrenatzaile lanetan. Joko estilo gogorra eta sendoa esarri du. Dena lotuta du eta improvisaziorako tarte gutxi uzten du. Naiz eta jokalari trebe eta jaioak izan. Tartean, Marcus Smith gaztea. Azaroan prestigio handiko garaipenak lortu zituen. Australia zein Hegoafrikaren aurkako partidetan. Bukatzeko Eskozia dugu. Karduaren 15ak goranzko joera erakutsi du azken urteetan. Baina joera hori berrestea falta zaio. Maia handiko jokalariak ditu, Finn Russell eta Stuart Hockek dira izar nagusiak. Baina badute maia handiko hainbat jokalari. Hobetzekotan agian, maia bereko ordezkoak izatea. Zelaian sartzen direnean, aldean abaritzen da. Eta taldearen maia apur bat jaisten da. Hala ere, iaz Parisen irabaztea lortu zuten. Italia gehitu zenetik, hau da, 1989-tik, ez dute txapelketarik irabazi. Aurten beraien aukera izan daiteke ezusteko handia emateko. Aurreko guztia ikusita, itxuraz behintzat, azken urtetako txapelketarik parekatuena daukagu. Baina bizi dugun egoera honek, hankaz gora jardezak edozein talde, edozein momentuan. Gutxien espero dugunean, balantza desorekatuz.